Καλό μεσημέρι. Ξεκινώ με την τρομοκρατική επίθεση στην Ινδία. Παρακολουθούμε όλοι στις τηλεοράσεις μας τον αριθμό των νεκρών να αυξάνεται. Χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέστειλε επιστολή συλληπιτήρια στον Πρωθυπουργό της Ινδίας και στην πρόεδρο του κόμματος του Κογκρέσου. Στην επιστολή αυτή εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήρια όλων μας για τον αδόκητο θάνατο τόσο πολλών αθώων ανθρώπων και βεβαίως επαναλαμβάνει τη σταθερή αντίθεσή μας σε κάθε μορφή βίας. Η τρομοκρατία σε όλες τις μορφές δεν μπορεί να είναι αποδεκτή και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ως μέσο για την επίτευξη οποιοδήποτε σκοπού. Ελπίζουμε σε μια γρήγορη κατάληξη της εξαιρετικά δυσάρεστης αυτής τρομοκρατικής επίθεσης. Σήμερα το πρωί στη Βουλή συζητήθηκε στην ώρα του Πρωθυπουργού η επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ για την κατάντια του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στο ΕΣΥ. Νομίζω δεν έπεισε κανέναν και σήμερα έχει δει τη δημοσιότητα και μια ανακοίνωση του Πανελλήλου Συλλόγου Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών που νομίζω με τον πιο αδιάψευστο τρόπο δείχνει την ανεπάρκεια της κυβέρνησης στο χειρισμό και αυτού του κρίσιμου θέματος. Να θυμίσουμε ότι από τις 20 Οκτωβρίου οι προμηθευτές ιατρικών ειδών απήχαν από την προμήθεια υλικού στα νοσοκομεία της Αττικής. Και με το σημερινό τους δελτίο τύπου ανακοινώνουν ότι επεκτείνουν την απόφασή τους αυτή για τα νοσοκομεία όλης της χώρας. Το ερώτημα στο οποίο καλείται επιτέλους κάποιος να απαντήσει είναι πόσο καιρό θα συνεχίσει αυτή η ιστορία. Πλέον τα νοσοκομεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Τα νοσοκομεία στην Αττική, τα νοσοκομεία στην περιφέρεια. Ο Πρωθυπουργός έρχεται στη Βουλή και μας λέει ότι όλα θα πάνε καλά. Ο Υπουργός Υγείας το ίδιο, αλλά οι ασθενείς βλέπουν τα προβλήματα καθημερινά. Ό,τι και να κάνουν επικοινωνιακά, το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει. Επιτέλους, κάποιος να φροντίσει για να επανέλθει η ομαλή τροφοδοσία υλικών στα νοσοκομεία. Συνεχίζω με την οικονομία. Χτες μάθαμε από τον Υπουργό Οικονομίας την ανακοίνωση των μεγαλύτερων τραπεζών για την ένταξή τους στο πρόγραμμα της κυβέρνησης. Εγώ θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι εμείς θα παρακολουθήσουμε από πολύ κοντά το πρόγραμμα αυτό για διαφάνεια, αλλά και το πιο σημαντικό, για να διασφαλιστεί ότι η ρευστότητα που δίνει στο τραπεζικό σύστημα θα περάσει στην πραγματική οικονομία. Και εδώ καλούμε τον Υπουργό Οικονομίας να ακολουθήσει τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στο πλαίσιο για την ανάκαμψη στην Ευρώπη, το οποίο ανακοίνωσε χθες, λέει εξαιρετικά καθαρά ότι τα κράτη-μέλη καλούνται να διασφαλίσουν ότι η επιπλέον ρευστότητα στις τράπεζες θα περάσει στους δανειολήπτες. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να μας εξηγήσει πώς ακριβώς σκοπεύει να το κάνει αυτό. Και επίσης, και στη συνέχεια και της συνάντησης που είχε χθες η πολιτική εκπρόσωπος για θέματα οικονομίας, κυρία Κατσέλη, με τον αρμόδιο κοινοτικό επίτροπο, τον κύριο Αλμούνια, υπενθυμίζουμε τα τρία πράγματα που πρέπει να γίνουν από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Το πρώτο είναι η αναθεώρηση ενός προϋπολογισμού, ο οποίος είναι εκτός τόπου και χρόνου, με λάθος στόχους και λάθος προτεραιότητες. Το δεύτερο είναι η άμεση σύνταξη ενός αναθεωρημένου προγράμματος σταθερότητας και ανάπτυξης, συμβατού με τις νέες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και με τις νέες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Και το τρίτο βεβαίως είναι να αξιοποιηθεί η δυνατότητα που δίνεται και από το νέο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενσωμάτωση σε αυτό το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης, όπως είπε και στον προϋπολογισμό, κάποιον από τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει, προτάσεις για την ενίσχυση των ασθενέστερων, προτάσεις για την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων, προτάσεις για την καταπολέμηση ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης. Σε ένα συναφές θέμα θέλω να αναφερθώ σε χθεσινές δηλώσεις στο πλαίσιο ρεπορτάζ τηλεοπτικού, δηλώσεις του Προέδρου του διορισμένου από την κυβέρνηση, Προέδρου του Ταμείου για την Καταπολέμηση Φτώχειας, του κ. Αναλυτή. Ο κύριος αναλυτής ήταν χθες αποκαλυπτικός. Μας είπε ότι στο Ταμείο κατά της Φτώχειας, το οποίο θυμίζω η Βουλή ψήφισε τη σύστασή του τον Ιανουάριο, μας είπε ότι στο Ταμείο αυτό δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν υπάρχουν γραφεία. Δεν υπάρχει σχέδιο. Και ότι ακόμα και όταν γίνουν όλα αυτά, το Ταμείο απλώς θα γνωμοδοτήσει προς το Υπουργείο, το οποίο μετά θα πρέπει να εκταμείευσει. Με απλά λόγια, ο κύριος αναλυτής έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που λέμε εμείς μήνες τώρα. Ότι μια κυβέρνηση, η οποία αποσχέθηκε 2 δισεκατομμύρια ευρώ για αυτό το Ταμείο σε βάθος τετραετίας και στη συνέχεια 500 εκατομμύρια ευρώ, είναι για το 2008, είναι σήμερα απολύτως έκθετη. Και νομίζω καλούμε την κυβέρνηση να μας εξηγήσει και να λύσει μια πολύ απλή μέθοδο των τριών. Και η μέθοδο των τριών λέει το εξής. 100 εκατομμύρια για το Ταμείο κατά της Φτώχειας στον προπολογισμό του 2008. Εκταμείευση 0. 350 εκατομμύρια για το Ταμείο κατά της Φτώχειας στον προπολογισμό του 2009. Ερώτημα. Πόση θα είναι η εκταμείευση? Απάντηση. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Το κάνουν, το έκαναν σε όλη τη διάρκεια του 2008. Πολύ φοβόμαστε θα συνεχίσει αυτό και το 2009. Και κλείνω με μία σύντομη αναφορά στις συνεχιζόμενες εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής. Αυτό που είναι σαφές ότι είναι ότι με κάθε νέα κατάθεση πολλαπλασιάζουν τα στοιχεία που επιβαρύνουν τη θέση όλων των εμπλεκομένων. Και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση παίζει την κολοκυθιά. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, είναι σκάνδαλο, δεν είναι σκάνδαλο. Νομίζω πως υποτιμά την κοινωνία και το κοινό αίσθημα. Η κοινωνία έχει καταλάβει. Σκάνδαλο πρώτο. Η διακοπή της δίκης, την οποία έχει κερδίσει το ελληνικό δημόσιο. Σκάνδαλο δεύτερο. Η ανταλλαγή των οικοπαίδων με τους γνωστούς όρους που ζημίωσαν το ελληνικό δημόσιο. Σκάνδαλο τρίτο. Κάποιοι γνώριζαν, κάποιοι συντόνιζαν, κάποιοι προστάτευαν. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Κύριε Ποντώνη.
Κύριε εκπρόσωπε, αν κληθείτε, γιατί ακούγεται αυτό σύμφωνα με πληροφορίες στην Επιτροπή, θα συνδράμετε εσείς με την παρουσία σας εκεί και θα δώσετε εξηγήσεις για αυτό το συγκεκριμένο γεγονός με τον κύριο Πάπιστα.
Κύριε Ποντώνη, είναι αυτονόητο ότι αν κληθώ θα παραστώ στην Επιτροπή για να επαναλάβω αυτά τα οποία έχω πει δημόσια. Και αυτή η προσπάθεια που γίνεται τις τελευταίες μέρες να φανεί ότι υπάρχει μια δίθεν διαπραγμάτευση είναι εντελώς εκτός κάθε πραγματικότητας. Παρακαλώ.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι για την οικονομία με αφορμή την επίσκεψη του κ. Παπανδρέου χθες στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας και την απαράδεκτη κατάσταση που βρήκε εκεί. Είπε λοιπόν ο πρόεδρος του Πασόκ ότι πρέπει να κάνουμε υποδομές και ας αυξηθεί το έλλειμμα. Θέλω με βάση αυτό να σας ρωτήσω μήπως προσπαθείτε να γίνετε ευχάριστοι σε μια περίοδο η οποία είναι δύσκολη για τα οικονομικά της χώρας.
Έχουμε σταθεί απέναντι στα προβλήματα τα οικονομικά της χώρας με τεράστια ευθύνη. Και γι' αυτό και οποιαδήποτε πρόταση έχουμε καταθέσει είναι μια πρόταση η οποία είναι κοστολογημένη. Και εμείς οι πρώτοι έχουμε επιχειρήσει να απαντήσουμε, πιστεύω πιστικά, στο ερώτημα που τίθεται, το πού θα βρεθούν τα χρήματα. Όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα προϋπολογισμό ο οποίος έχει ξεφύγει. Γιατί έχει ξεφύγει ο προϋπολογισμός? Επειδή αυξήθηκαν δημόσιες επενδύσεις? Όχι, μειώθηκαν. Επειδή αυξήθηκαν οι δαπάνες για την υγεία και για την παιδεία ως ποσοστό του ΑΕΠ? Όχι, μειώθηκαν. Επειδή έχουν δοθεί πραγματικές αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό? Όχι. Άρα λοιπόν, αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή απολογούνται είναι η κυβέρνηση η οποία, χωρίς να κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει, έχει μειώσει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και του ελληνικού κράτους να διαχειριστεί μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Εμείς λέμε και το έχει πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηδίαν και με τον κύριο Μπαρόζο. Του είπε το εξής. Εμείς ζητάμε μία μετεξέλιξη του Συμφώνου Σταθερότητας. Ζητάμε να εξαιρεθούν από τη μέτρηση του ελλείμματος επενδύσεις όπως δημόσιες επενδύσεις, οι δαπάνες για την παιδεία, κοινωνικές δαπάνες και βεβαίως οι αμυντικές δαπάνες. Δεν θέλουμε ελαστικοποίηση του Συμφώνου. Δεν μας ενδιαφέρει απλώς να μας δοθεί η δυνατότητα να πάμε στο 4 ή 5%. Γιατί δεν θέλουμε να γίνει αυτό που έγινε τα τελευταία χρόνια επί Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, αντί να γίνουν οι σωστές δαπάνες, να γίνουν οι λάθος δαπάνες. Η αύξηση των καταναλωτικών δαπανών του δημοσίου, η σπατάλη που έκανε αυτή η κυβέρνηση. Και ταυτοχρόνως βεβαίως και η πλήρης κατάρρευση του εισπρακτικού μηχανισμού. Είναι αδιανόητο το γεγονός να έχουν αυξηθεί οι συντελεστές ΦΠΑ και να έχουμε τέτοια χαμηλή απόδοση του ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι φοροδιαφεύγουν και η κυβέρνηση δεν καταφέρνει να τους πιάσει. Εδώ λοιπόν υπάρχουν σημαντικότητα ζητήματα. Εμείς έχουμε προτάσεις οι οποίες είναι υπεύθυνες, είναι προσεκτικές και οι οποίες εστιάζουν εκεί που πρέπει πραγματικά να δοθούν χρήματα για να ανακουφιστεί η ελληνική οικονομία και ο Έλληνας πολίτης. Παρακαλώ.
Θέλω να επανέλθω στο θέμα του βατοπεδίου. Με αφορμή και τα όσα είπε ο Ταμείας Μονής στην Εξεταστική, όπου ουσιαστικά έδειξε υπουργούς και μίλησε για επαφές που είχαν αλλεπάλληλες επαφές με υπουργούς. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχει δημιουργηθεί κάποια σύγχυση και προκύπτει ίσως και από μια σύσκεψη που έγινε χθες στο ΠΑΣΟΚ, χωρίς τον κύριο Παπανδρέου, για όλα όσα συμβαίνουν στην Εξεταστική. Τελικά, και με όλες τις καταθέσεις, εσείς θα προχωρήσετε, θα ζητήσετε προανακριτική, ή νομίζετε πως πλέον δεν υπάρχει κάποιος λόγος και θα μείνετε σε όσα συμβαίνουν στην Εξεταστική?
Κύριε Πιταρά, καταθέσαμε αίτημα για τη σύσταση προκαταρκτικής εξέτασης, η γνωστή προανακριτική, χωρίς την πληθώρα των μαρτυριών που τώρα βλέπουν το φως στην Εξεταστική, διότι θεωρήσαμε ότι υπήρχαν επαρκή στοιχεία. Είμαστε υπεύθυνοι και περιμένουμε να ολοκληρωθεί η Εξεταστική για να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Παρακαλώ.
Είναι στις προθέσεις του ΠΑΣΟΚ να κληθεί ο κύριος Αγγέλου στην Εξεταστική?
Αυτό αφορά τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και αυτοί, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, θα ανακοινώσουν την απόφασή μας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Παρακαλώ.
Κύριε Εκπρόσωπε, δύο ερωτήσεις που αφορούν και οι δύο την ελληνική οικονομία. Επέστρεψα πριν από λίγες ημέρες εκπροσωπώντας την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών από την Κίνα και είχα συζητήσεις εκεί διάφορους παράγοντες επιμελητηρίων και είδα την αγωνία τους να λάβουν πολύ γρήγορα και άμεσα μέτρα για να αντιμετωπίσουν τη χρηματοπιστωτική κρίση. Επιστρέφοντας εδώ στην Ελλάδα, είχα την αίσθηση ότι γυρίζω σε μια οικονομική υπερδύναμη ακούγοντας δηλώσεις κάποιων αξιωματούχων από το Υπουργείο το αντίστοιχο. Θέλω να ρωτήσω εσάς, αυτή η άνεση στις δηλώσεις αλλά και η αργοπορία στη λήψη μέτρων, τι είναι, είναι άγνοια κινδύνου, είναι στουθοκαμιλισμός, τι ακριβώς είναι κατά τη γνώμη σας?
Υπάρχει δεύτερη ερώτηση?
Ναι, υπάρχει ένα δεύτερο ερώτημα.
Ρωτήστε.
Το ένα λοιπόν είναι αυτό και το δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει, είναι τεχνοκρατικό θα έλεγα, αλλά αφορά τις τσέπες όλων των Ελλήνων. Πηγαίνοντας να γεμίσουμε τα ρεζερβουάρ, βλέπουμε αυτή τη στιγμή την αμόλυβδη να είναι στα 85 με 90 cents. Η ισοτιμία του ευρώ-δολαρίου έχει έρθει από το 1,60 στο 1,26 σήμερα το πρωί που ερχόμουν εδώ. Όμως η τιμή του πετρελαίου έχει πέσει από τα 160 δολάρια ανά βαρέλι μέχρι και τα 50 και 49 πριν από μερικές μέρες. Αυτό, σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει από επιστήμονες ειδικούς, θα σημαίνει ότι θα έπρεπε να πωλείται στην Ελλάδα η αμόλυβδη γύρω στα 60 cents περίπου, συμπεριλαμβάνοντας υπόψη και τον παράγοντα ευρώ-δολάριο, έτσι. Είστε ικανοποιημένοι από αυτά τα οποία δηλώνει το ανάπτυξης? Πιστεύετε ότι έχει κάνει αυτά που πρέπει να κάνει? Ευχαριστώ πολύ.
Ως προς το πρώτο σας ερώτημα, είναι προφανές ότι η κυβέρνηση εδώ και καιρό επιχειρεί να πει στους Έλληνες πολίτες ότι η ελληνική οικονομία είναι θωρακισμένη. Η ελληνική οικονομία δυστυχώς είναι πιο απροστάτευτη από ποτέ. Και αυτό έχει να κάνει με τις πολιτικές των τελευταίων χρόνων. Και είναι πραγματικά εγκληματική η αμέλεια της κυβέρνησης στο να προετοιμάσει την ελληνική οικονομία, να εκμεταλλευτεί τα χρόνια αυτά, να εκμεταλλευτεί το αναπτυξιακό απόθεμα της ΟΝΕ, το οποίο πλέον εξατμίζεται αν δεν έχει πλήρως απαξιωθεί. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση προσπαθεί να ωρεοποιήσει μια κατάσταση που ο Έλληνας πολίτης την νιώθει πολύ πάνω στο πετσί του. Και αντί να προετοιμάσει ένα πλήρες σχέδιο εξόδου από την κρίση, περιορίζεται σε μέτρα μόνο για τις τράπεζες. Εμείς έχουμε τονίσει ότι μια προσέγγιση παρομοίου είδους δεν αρκεί και δεν πρόκειται να βοηθήσει την ελληνική οικονομία, η οποία πράγματι τρέχει με υψηλότερους βαθμούς ανάπτυξης από άλλες χώρες, έχει όμως επιβραδυνθεί πάρα πολύ σημαντικά και κινδυνεύει και αυτή να μπει σε έναν κύκλο ύφεσης με τεράστια αύξηση ενεργίας. Άρα οι ευθύνες είναι πολύ μεγάλες. Ως προς το δεύτερο ερώτημα που θέσατε. Όχι απλώς σήμερα, αλλά και παλαιότερα έχουμε επανειλημμένα πει ότι η μείωση της τιμής του πετρελαίου δεν μεταφράζεται σε μείωση της τιμής της βενζίνης στο πρατήριο για τον Έλληνα καταναλωτή. Και γι' αυτό οφείλεται η πλημελής λειτουργία του ανταγωνισμού στην Ελλάδα, άρα οφείλονται οι αρμόδιες αρχές είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού και είναι βεβαίως το εποπτεύον Υπουργείο. Παρακαλώ.
Δύο πολύ σύντομα ερωτήματα. Το ένα είναι, θα κάνετε απογραφή αν το ΠΑΣΟΚ είναι η κυβέρνηση στην οικονομία? Γιατί βλέπω ότι έχετε ενστάσει ως προς τον τρόπο διαχείρισης. Τις αντίστοιχες επικαλούνταν και η κυβέρνηση όταν ήταν αντιπολίτευση. Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση. Και το δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με την επίσκεψη που έκανε ο Εφρέμ στο Φανάρι. Χθες ακούσαμε τον κύριο Πάγκαλο, αλλά και μια μεγάλη κυκλοφορία, μια μεγάλη εφημερίδα, ημερήσια, να διατυπώνουν το αίτημα όπως τον έβαλαν, ας τον διώξουν. Επισήμως το ΠΑΣΟΚ έχει αυτό το αίτημα προς το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου υπάγεται θεωρητικά το Άγιο Όρος. Ευχαριστώ.
Ως προς το πρώτο σας ερώτημα, έχουμε πει επανειλημμένα ότι εμείς δεν θα επιχειρήσουμε να ανακατασκευάσουμε την πραγματικότητα. Εμείς θέλουμε να έχουμε προφανώς την εικόνα της ελληνικής οικονομίας, την πραγματική εικόνα της ελληνικής οικονομίας, αλλά εμείς θα κοιτάξουμε μπροστά. Και κύριε Μόσχοβα, αυτό έχουμε αποδείξει και από το παρελθόν. Το 1993, όταν παραλάβαμε μια χώρα υποκατάρρευση και μια χώρα με αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης, δεν αρκεστήκαμε στο επί πέντε χρόνια να κατηγορούμε την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία μας παρέδωσε βεβαίως μια οικονομία μη συγκρινόμενη με αυτό που παραδώσαμε εμείς το 2004. Σηκώσαμε τα μανίκια, βάλαμε μπροστά ένα σχέδιο ανάταξης οικονομίας και σε μερικά χρόνια η Ελλάδα μπήκε στην ΟΝΕ, έχοντας ταυτοχρόνως αυξήσει και τις κοινωνικές δαπάνες. Αντιστοίχως, ένα σχέδιο ανάταξης οικονομίας θα ξεκινήσουμε από τη στιγμή που θα μας δώσουν οι πολίτες την ευθύνη διακυβέρνησης. Ως προς το δεύτερο ερώτημα, δεν έχω κάτι να πω, με την έννοια ότι δεν υπάρχει κάποια επίσημη θέση ή πρότασή μας προς το Υπουργείο Εξωτερικών από αυτό. Η άποψή μας για τις ευθύνες των συγκεκριμένων μοναχών είναι γνωστή, όπως και για τις γενικότερες πολιτικές ευθύνες.
Αν επιτρέπετε, επειδή άκουσα τον κύριο Πάγκαλο επίσης να μην αρνείται ότι μπορεί να υπήρχαν και ευθύνες επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, όχι ως προς ανταλλαγές σκοπέδων, πολιτικές ευθύνες, το συμμερίζεστε?
Έχουμε επανειλημμένα τοποθετηθεί ως προς τις ευθύνες εντός εισαγωγικών υπουργών του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Δρύς υπέγραψε μια υπουργική απόφαση, η οποία μετά επικυρώθηκε από ελληνικό δικαστήριο για μια νησίδα στο μέσο της Βιστονίδας, η οποία πέρασε στην Μονή Βατοπεδίου. Ο δε κύριος Φωτιάδης ανέπεμψε αρχική του απόφαση. Οι ευθύνες είναι σαφείς και οι ευθύνες έχουν να κάνουν με τη διακοπή της δίκης, έγινε επί Νέας Δημοκρατίας, και βεβαίως με το απίστευτο αλυσβερίσι που ακολούθησε ανταλλαγή σκοπέδων. Παρακαλώ, κύριε Πιτέρα.
Θέλω να σας ρωτήσω για τον κύριο Εφρέμ, δεδομένου ότι αυτή την ώρα βρίσκεται στο Φανάρι, εσείς τι περιμένετε από αυτή την συνάντηση, με δεδομένο ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν πρόκειται βέβαια να του δώσει την ευχή του?
Νομίζω πως θα μείνω στο ότι υποθέτουμε όλοι ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν πρόκειται προφανώς να δώσει την ευχή του. Παρακαλώ.
Άργησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης να καλέσει τον ηγούμενο Εφρέμ και να ζητήσει εξηγήσεις, που είναι και ο καθήλυνα αρμόδιος, αν μπορούμε να πούμε έτσι, για το Βατοπέδι?
Δεν θα κρίνω τις πράξεις του Οικουμενικού Πατριάρχη. Αυτό που θέλω να σας μεταφέρω είναι μια γενική μας αίσθηση, η οποία λέει ότι το μεγάλο αυτό σκάνδαλο δεν πρέπει συνολικά να επηρεάσει τις σχέσεις της ελληνικής κοινωνίας με την Εκκλησία. Και η Εκκλησία πρέπει να πάρει η ίδια τα μέτρα της, αν θέλετε, ή τις κατάλληλες ενέργειες για να μην γίνει αυτό. Παρακαλώ.
Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχω λίγο μπερδευτεί, για το ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά το αν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες ή όχι. Την εκφράζει ο κύριος Πάγκαλος που λέει ότι υπάρχουν ευθύνες και υπουργών του ΠΑΣΟΚ. Την εκφράζει ο κύριος Κακλαμάνης που λέει ότι δεν ευθύνεται ο κύριος Δρύς και ο κύριος Φωτιάδης. Ποια είναι η θέση σας?
Ξέρετε ότι δεν μου αρέσει να σχολιάζω δηλώσεις τελεχών. Θα μου επιτρέψετε να σας πω όμως ότι ούτε ο κύριος Πάγκαλος μίλησε, όπως αναφέρεστε εσείς, σε πολιτικές ευθύνες υπουργών του ΠΑΣΟΚ, ούτε ο κύριος Κακλαμάνης έδωσε λευκό στην κοινωνία τον κύριο Δούκα. Ούτε το ένα ακριβώς ισχύει, ούτε το άλλο. Είναι οι συγκεκριμένες αναφορές, νομίζω, πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά. Η θέση μας παραμένει το σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου, το ξαναλέω για τρίτη φορά, είναι η διακοπή της δίκης του ελληνικού δημοσίου, η οποία έχει ήδη κερδιθεί, και είναι βεβαίως και η ανταλλαγή οικοπαίδων που ακολούθησε αυτή τη διακοπή. Λοιπόν.
Σήμερα στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε: κάντε κάτι στην κυβέρνηση για το θέμα των προσλήψεων στο ΕΣΥ. Και μάλιστα είπε τη φράση ότι όπως πήρατε τους υπαλλήλους, τους αγροφύλακες, μπορεί να κάνετε κάτι ανάλογο και στο ΕΣΥ. Δηλαδή είναι εκτός σας ΕΠ αυτή η διαδικασία και εσείς και στο ΕΣΥ λέτε να προσλάβει η κυβέρνηση εκτός σας ΕΠ.
Κύριε Ποντών, ευτυχώς που ήμουν στη Βουλή και έτσι μπορώ να σας επαναλάβω τη σωστή φράση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Διότι δεν είπε κάντε αυτό που κάνετε για τους αγροφύλακες. Είπε ότι αντί να φροντίσετε να προσλαμβάνονται νοσηλευτές και γιατροί στο ΕΣΥ, φροντίστε να προσλαμβάνονται αγροφύλακες. Η κυβέρνηση είναι απολύτως έκθετη ότι 5 χρόνια τώρα μειώνει τα κονδύλια για την υγεία. Ότι ακούμε για προσλήψεις και δεν τις βλέπουμε. Και αυτό που είπε στην αγανάκτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι κάντε επιτέλους κάτι. Δεν είναι δυνατόν αυτή η ιστορία. Φέρτε ένα νομοσχέδιο, εάν χρειαστεί, για να συντηρηθούν οι διαδικασίες, αλλά βεβαίως με πάντα γνώμονα την αξιοκρατία και τις ισχύουσες διατάξεις οι οποίες διασφαλίζουν αυτό που η κυβέρνηση επιχειρεί συνέχεια να προσπεράσει, που είναι το να προσλαμβάνονται άνθρωποι στο δημόσιο τομέα με αξιοκρατικά και αντικειμενικά κριτήρια. Εμείς δεν θα γίνουμε συνεργοί σε μια καινούργια βιομηχανία πελατειακών προσλήψεων. Αυτό είναι σαφές. Αν αυτό κατάλαβε ο κ. Καραμαλής, είναι απολύτως λάθος αυτό που κατάλαβε. Παρακαλώ.
Δεν λαϊκίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όταν λέει ότι πεθαίνει κόσμος επειδή δεν λειτουργούν οι εντατικές?
Όχι, δεν λαϊκίζει. Δυστυχώς συμβαίνουν αυτά πράγματα. Όπως επίσης συμβαίνουν και σε πολλά νοσοκομεία να έχουμε κρούσματα με λοιμώξεις οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται στην ώρα τους. Όπως συμβαίνουν να ακυρώνονται χειρουργία διότι δεν υπάρχουν υλικά. Πράγματα τα οποία βλέπουμε σε τριτοκοσμικές χώρες. Και όσο και αν προσπαθεί κανένας να δει και να χρησιμοποιήσει την επικοινωνία, η ουσία πάντα βγαίνει στην επιφάνεια. Και όσοι έχουν Έλληνες πολίτες την ατυχία να έχουν κάποιον δικό τους, ο οποίος είναι αναγκασμένος να πάει σε ένα νοσοκομείο και να δει την κατάσταση, καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά αυτά που λέει ο κ. Παπανδρέου. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, κύριε.